Australský institut pro strategickou politiku zveřejnil nové dokumenty popisující hloubku a rozsah čínské represivní kampaně proti Ujgurům a dalším turkickým etnikům žijícím na území Xinjiangu. Od roku 2017 se výrazně zvýšil počet detenčních táborů v celém Xinjiangu, stejně tak počet zničených ujgurských památek a náboženských staveb. Pokračuje taky zneužívání Ujgurů coby nucené pracovní síly v továrnách napříč Čínou. O čínských represích proti Ujgurům si teď budeme povídat se sinologem Ondřejem Klimešem z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky, kterého vítám ve studiu Radia Wave. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Můžete na úvod stručně shrnout, kdo jsou Ujguři a další turkické menšiny žijící v čínské oblasti Xinjiang?
Tak v ujgurské autonomní oblasti Xinjiang, jak zní oficiální název, žijí tedy Ujguři. A dalším turkickým národem jsou Kazaši, potom jsou to Kyrgyzové, Uzbeci, potom tam žijou Tádžikové, indoevropský národ, potom tam žijí muslimští Chuejové neboli Tungani. V celkovém počtu tyto menšiny tvoří asi kolem 14 milionů lidí.
Hodně lidí. A dají se nějak charakterizovat nebo nějak se zhrnout, kdo jsou? Nebo je to velká skupina různých skupin, různě věřících v různé věci, nebo mají něco společného ty menšiny?
Jsou to všechno suničtí muslimové, nejvíce tam tedy Ujgurů, čili letos bude sčítání lidu, tak snad se dozvíme nějaká novější čísla. Při minulém sčítání jich bylo asi 12 milionů. Žijí především tedy v jižním Xinjiangu, potom severní Xinjiang je takový více promíchaný etnicky, žijou tam právě ti Kazaši v počtu asi 2 milionů lidí, potom na severu žijí i hodně Chanové a tak dále. Je to taková etnicky promíšená oblast, ale nominálně nejvyšší podíl tvoří právě Ujguři.
Čínské represe právě proti Ujgurům zesilují především v posledních letech a to, jak uvádí ony dokumenty zveřejněné Australským institutem pro strategickou politiku, hned na několika úrovních. První z nich jsou takzvané převýchovné tábory. Jejich existenci Čína nejdříve zcela popírala, potom částečně přiznala. Jejich skutečnou funkci ale neznáme, nebo aspoň oficiálně. S jakými informacemi ohledně těchto táborů právě přišel institut ve svých dokumentech a mapách?
Tak Institut pro strategickou politiku, významný australský think tank, přišel především s přesnými čísly, protože my už několik let se dají s několika typů zdrojů vlastně sledovat to dění v Xinjiangu a ta zhoršující se situace. Ta přelomovost těch dokumentů ASPI nebo toho projektu monitorujícího dění v Xinjiangu realizovaným ASPI, stejně tak jako několika dalších výzkumných zpráv, se kterými ASPI, lidé z ASPI přišli, je v tom, že přináší přesná čísla nebo jaksi numerické odhady založené ovšem na poměrně přesné metodologii a říkají nám, co se děje řečí čísel.
A ohledně táborů jsme zjistili co? Zjistili jsme nějaká data, jestli to správně chápu.
Tak ASPI zkoumalo 380 těchto převýchovných táborů, rozdělili je, přišli s takovým členěním na 4 různé skupiny, jsou seřazeny, dejme tomu, od A do D, od nejnižšího po nejvyšší stupně ochrany, čili ASPI zjistilo, že ty nejnižší dva stupně, ty první dva stupně mají nejnižší stupeň ochrany, ten typ A, dejme tomu, je tvořen zařízeními, které byly původně přestavěny ze škol či nemocnic nebo podobných budov, které měly jiné určení. Typ B potom, který má už vyšší stupeň ochrany, byl speciálně postaven pro zadržování osob.
A víme, co se v nich děje? Zjistili jsme nějaké nové informace nejen o číslech a nejen kromě toho řazení, které je asi nové a přesnější. Víme něco o obsahu nového, obsahu o těch lidech?
Z těchto konkrétních dokumentů ASPI nevíme až tak moc něco nového, co se tam děje. To víme spíše z jiných zdrojů, například z výpovědí očitých svědků nebo z výpovědí jejich rodinných příslušníků, kteří jsou do jisté míry o dění informování a tak dále.
Můžeme posluchačům přiblížit aspoň nějak krátce, co víme, že se děje v těchto převýchovných táborech.
Děje se politická převýchova. Za použití často fyzických forem nebo forem psychického i fyzického nátlaku mučení. Politická převýchova motivovaná tím, že lidé jsou zadrženi mimo legálně na základě toho, že jsou věřící muslimové anebo ani nemusí být praktikující muslimové, stačí tedy, že jsou příslušníky některé z těch menšin, teda zejména ujgurské na severu, potom jsou zadržováni zejména kazaši, protože jich tam žije nejvíc v těch menšinových oblastech. A je to vlastně ty převýchovné tábory jsou vlastně takovým asi nejkřiklavějším projevem toho přebudování nebo té přestavby xinťiangské společnosti, ke které se v posledních letech uchyluje komunistická strana Číny.
Další úrovní je právě programové ničení památek a náboženských staveb, mešit, dalších objektů. V jaké míře se to aktuálně děje a taky co tím Čína sleduje?
Ano, to je další část toho projektu monitorujícího dění v Xinjiangu, který realizuje ASPI. Odhadují, že v poslední době bylo zničeno 65% mešit, neboli 16 000 mešit, což je obrovské číslo. Dále jsou potom ničena například pohřebiště, hřbitovy, hrobky svědců, které tvoří důležitá poutní místa v tamní formě islámu sunnického. Tam jsou ty odhady takové, že třetina byla zničena, třetina byla zásadně poničena. Ty, které zůstaly, tak jsou často oploceny, je k ním zamezen přístup, čili lidé nemůžou praktikovat náboženství, je jim to upíráno, zkráceně řečeno.
Proč Čína chce, aby Ujgurové neexistovali? Co je za tady touhletou politikou?
Čína komunistická tady, je důležité si uvědomit, že to, co se děje v Xinjiangu, je důsledkem politiky komunistické strany Číny, čili je tam několik vlastně procesů v posledních desetiletích a letech, které vedly nebo vedou k této extremizaci vlastně politiky komunistické strany Číny. Ta chce, aby Ujguři přestali existovat jakožto svébytná etnická skupina, komunita, která má vlastní identitu, vlastní hierarchii, hodnot, vlastní vnímání světa, vlastní náboženství, jazyk a tak dále.
Takže je to snaha, jasně, synizace prostě snaha celkového obyvatelstva.
Ano, je to snaha o synizaci Ujgurů, Kazachů a dalších menšin a je to vlastně trend, který můžeme sledovat i v jiných částech Číny. Ty podobné taktiky cílí na jiné skupiny obyvatelstva, které se liší od té většinové společnosti, čili etnické menšiny, náboženské menšiny, občanská společnost, právníci, novináři, umělci a tak dále. Tyto skupiny všechny jsou vystavovány represálím ze strany komunistické strany Číny, vedené Xi Jinpingem v posledních letech.
Třetí úrovní represivních opatření podle dokumentu je počínštění ujgurských zvyků, kultury a způsobu života, například v souvislosti s proměnou ujgurských obydlí. Popisuje čínská vláda tohle jako modernizaci. Jakou podobu má tahle ta synizace? Jak vypadá v praxi?
V praxi vypadá tak, že se vlastně ta politika se dá nazvat neototalitní nebo neototalitárním uspořádáním, protože cílí skutečně na všechny sféry života Ujgurů a Kazachů a dalších menšin v Xinjiangu. Ať už tedy, jak jsme mluvili o tom náboženském životě nebo používání jazyka, vlastně tam se probíhá přeměna vzdělávacího systému na takový, kde výuka probíhá pouze v čínštině, čili mizí ujgurština jako médium i jako předmět výuky. Dále strana se snaží vlastně počínštit i uvažování Ujgurů, vlastně naočkovat je tou většinovou ideologií, která je postavena na chanských především hodnotách a politických hodnotách toho komunistického stranického státu čínského současného. Dotýká se i velmi, velmi privátních věcí, jak jste zmiňoval, například uspořádání soukromých obydlí, pojmenovávání dětí, vlastně výchovy dětí, spousta těch dětí, těch lidí, co jsou zadrženi v těch převýchovných táborech, což bylo odhadnuto asi na 10% celkové populace Ujgurů, tak spousta těch dětí je potom vychovávána ve státních sirotčincích nebo výchovných institucích, kde potom zase jsou už vychováváni v duchu těch většinových hodnot.
Už jsme probrali tři úrovně represí. Čtvrtou úrovní jsou nucené práce v továrnách napříč Čínou, kde se vyrábějí výrobky pro některé největší západní firmy, od technologických přes oděvní až po automobilové, tedy věci, které my tady teď využíváme. Můžete popsat, jak funguje tahle logistická síť?
Tahle logistická síť funguje proto, že Čína nebo komunistická strana Číny může kontrolovat všechny subjekty v Číně, ať už přímo nebo nepřímo. Čili pro ty orgány čínské je velmi jednoduché, jak si spojit ten systém detencí, o kterém jsem mluvil, se systémem přeposílání lidí a umisťování je do továren ve vnitřní Číně, zejména teda na východním pobřeží, jižní pobřeží Číny, kde jsou ty továrny, které vyrábějí všechny ty produkty, které si celý svět kupuje. Čili je to pro stranický stát velmi organizačně poměrně jednoduchá záležitost. Částečně tento proces je outsourcován soukromým subjektům, které fungují dejme tomu pracovní agentury, které v uvozovkách zprostředkovávají zaměstnání, ale předpokládá se, že velká část nebo možná až drtivá většina je nějakým způsobem přinucena k této práci ve vnitřní Číně. Zase think tank ASPI přišel loni se zprávou Uyghurs for Sale, kde zkoumali 80 tisíc takovýchto případů, ale je jasné, že je to jenom část a dochází k tomu v daleko větším měřítku.
Jak se k celé situaci staví ony západní nadnárodní firmy, jejichž, já nevím, boty a tak dále si kupujeme, které se vyrábí v této oblasti?
Ano, konkrétně ta zpráva jmenovala 82 globálních značek, které jsou v tomto jaksi procesu využívání nucené ujgurské práce implikovány. Například velké značky Apple, BMW, Samsung, Sony, Volkswagen a tak dále. Některé už na základě tohoto veřejného tlaku ukončili spolupráci se subdodavateli v Číně. Příkladem je například švédský řetězec H&M, který v září tohoto roku ukončil spolupráci se subdodavatelem bavlny. Mm-hmm. Protože tam právě existuje velké riziko, že je využívána, nebo že bavlna v Číně je produkována za využití nucené ujgurské práce, protože bavlna se pěstuje především ve střední Asii. Jejíž částí Xinjiang je a jaksi k nuceným pracem Ujgurů na sbírání bavlny docházelo už po celá desetiletí, už před touto radikalizací vládní politiky od roku 2016.
Mluvíte ale o jedné firmě, ale zároveň ta zpráva zmiňuje desítky firm, takže...
Ano, tak některé ty firmy zareagovaly různě, některé... Myslím si, že je potřeba, aby tuto spolupráci jaksi přehodnotili a ukončili všechny tyto značky. Čili je to zásadní etická otázka dneška, která se týká samozřejmě i jiných zemí než Čína, ale v té Číně se týká, té Číny se týká jaksi značně a měli bychom jí mít na paměti například při i nákupu zdravotnických pomůcek v souvislosti s pandemií nemoci COVID. Tato debata vlastně na jaře v českém prostoru téměř vůbec neproběhla.
Takže je možné, že nějaké ty darované čínské roušky vyráběla tahleta menšina?
Ano, je to možné, že při produkci kteréhokoliv výrobku v Číně je nějakým způsobem přímo nebo nepřímo využita nucená práce Ujgurů nebo jiných skupin obyvatel.
U těchto zdravotnických pomůcek nemáme žádné důkazy, jenom se to dá odhadovat jako velmi pravděpodobné.
Je to možné.
Možné, ok, nechme to u možné. Kontrola u ujgurského obyvatelstva a porušování jejich lidských práv jde ruku v ruce s nejnovějšími technologiemi, které Čína v provincii Xinjiang uvádí do praxe. Můžete uvést nějaké příklady toho využití těch nových technologií?
Příkladem je právě dění v Xinjiangu, ale ten xinjiangský model se začíná jaksi etablovat v celé Číně, čili to sledování obyvatel v Xinjiangu probíhá několika způsoby monitorované, jsou elektronická zařízení, telefony, počítače, internetový provoz, další způsoby komunikace, telefony. Samozřejmě Čína vyvíjí jakési takové makroplatformy nebo informační makroprostředí nebo metaprostředí, které integruje data z mnoha různých sfér, z mnoha různých zdrojů do jaksi jednotné, dejme tomu, integrované platformy. To byl ten únik dokumentů z minulého roku, který ukázal fungování nebo prozradil leccos o fungování této integrované platformy. To byl ten únik, se kterým přišlo Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů loni, myslím, že zrovna touto dobou někdy v listopadu, takzvaný soubor China Cables, který prozradil, jak jsem říkal, mnohé další. Už dříve v minulém roce přišla organizace Human Rights Watch s rozborem další aplikace vlastně ke sledování obyvatel, čili jaksi digitální diktatura nebo kybernetický leninismus, to jsou termíny, které se používají pro pojmenování toho politicko-společenského systému, který komunistická strana Číny zavádí.
Jak Čína komunikuje na veřejnost tyhle represivní kampaně?
Je spíš na místě pojem propaganda, čili Čína se snaží, Čína vlastně provádí nebo vyjadřuje se lživě zavádějícím způsobem za využití demagogie, emotivně podbarvených různě sdělených, prostých nějaké informační hodnoty. Často využívá nepřímých aktérů, kde je ten původní zdroj informace nebo toho informačního aktu skryt, čili takzvaná černá propaganda. Čili z těchto několika pohledů ta komunikace spíš je na místě ji vnímat jako propagandu. A Čína napřed popírala existenci politických převýchovných táborů, potom je přiznala, ale vlastně tvrdí, že se jedná o vzdělávací centra nebo rekvalifikační centra. Ty nucené práce interpretuje jako boj s chudobou, protože komunistická strana Číny se zavázala odstranit chudobu v Číně. Čili je to vlastně propagandisticky využíváno z několika různých pohledů, vlastně i v mezinárodním prostoru, i v České republice tato vyjádření zaznívají jak od informačních aktérů komunistické strany Číny, například čínská ambasáda, čínský rozhlas pro zahraničí, tak i za využití některých místních aktérů.
A ten pohled zvenku na závěr, jaký je postoj Rady OSN? Narážím na nedávný výstup čínské zástupkyně Rady OSN pro lidská práva, která se snažila mlácením do stolu umlčet výkonného ředitele organizace UN Watch, když mluvil o perzekuci Ujgurů.
Ano, je to tak, to já tady vidíme čínskou diplomacii, jsme viděli v přímém přenosu v tom úryvku. Čína se snaží využít mezinárodní organizace pro svůj prospěch, čili dobře je to vidět právě na fungování Organizace spojených národů v souvislosti s pandemií COVID. Jsme to viděli na projevech a fungování Světové zdravotnické organizace. A ten tlak nebo to působení těch mezinárodních organizací vlastně do značné míry typu OSN vlastně do značné míry selhává, nebo organizace UNESCO vlastně na téma ničení toho kulturního bohatství. Spíš se začínají projevovat nebo začíná se projevovat úsilí některých individuálních států odsouzení té situace v Xinjiangu. Například podvýbor kanadského parlamentu, myslím minulý týden nebo velmi nedávno uznal situaci v Xinjiangu jako genocidu podle úmluvy OSN o genocidě z roku 1948, čili podobná debata, myslím, že probíhá v britském parlamentu, nebo proběhla minulý týden a probíhá už delší dobu teda. Orgány Evropského parlamentu nebo Evropské komise v minulosti se kriticky vyjádřily.
Co můžeme dělat my? Co může dělat třeba Západ, kde byl zbytek světa? Protože to, že se v Británii tohle řekne na půdě parlamentu, že to Kanada uzná jako genocidu, to jsou samozřejmě důležité symbolické kroky, ale může zbytek světa, kromě Číny, něco udělat s tou situací Ujgurů, nebo je to nenávratné? Působí to jako, že se s tím nedá nic dělat?
Komunistická strana Číny je organizace, která rozumí řeči peněz a řeči síly, čili je potřeba v čínské orgány volat k zodpovědnosti. Řešením jsou podle mého názoru konfrontace čínských představitelů s tou situací, s těmi důkazy o té probíhající situaci, protože informací o tom dění máme skutečně mnoho, což je jeden z důsledků extremizace čínské vládní politiky v Xinjiangu a i dění jinde v Číně. Čili konfrontovat čínské představitele, řešením jsou třeba sankce na vedoucí čínské představitele nebo představitele čínského režimu v Xinjiangu, je tak, jak tomu přistoupili například Spojené státy. A potom myslím si, že je důležitý veřejný tlak na právě nekupování a nevyužívání čínských dodavatelů, kteří jsou z velké části všichni implikováni v té situaci v Xinjiangu, ale i v jiných jaksi protiprávních nebo neetických procesech probíhajících jinde v Číně.
Existuje podle vás nějaká šance, že by Ujgurové a další menšiny mohly přežít tady tohleto snahu a politiku Číny?
Uvidíme. Já si myslím, že to se dá těžko odhadnout do budoucna, co se bude dít. Ta situace generuje samozřejmě velkou nespokojenost mezi Ujgury generuje, nebo politika Xi Jinpinga v Číně generuje, ale i obrovskou nespokojenost uvnitř Číny v tom menšinovém obyvatelstvu. Generuje velmi uvědomělou a akční ujgurskou a kazašskou diasporu v zahraničí, negativně, kde probíhá vlastně to udržování ujgurské identity, jazyka, kultury a tak dále, mimo Xinjiang, čili možností je mnoho.
Říká sinolog Ondřej Klimeš z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Díky, že jste přišel a že jsme si mohli povídat.
Děkuji za pozvání.
Díky.